Slēdeņu purvs lasa Ēriks Pozemkovskis. Pāra verstes no Cesvainas stacijas uz biržu pusi pa kreisai rokai dzelzceļam ir slēdeņu mājas. Otrā pusē dzelzceļam sākas tūliņu purvs, ko sauc par slēdeņu purvu. Agrāk purva vietā bijis ezers. Tanī laikā dzīvojas ļoti stiprs zēns. Vienu dienu šis zēns ganījis ezermalā lopus. Bijis ļoti jauks laiks, pie debes nebijis neviena mākonīša. Zēns bijis nogrimis stabules taisīšanā. Piepēži viņš dzirdot, ka sākot rūkt it kā pērkons. Zēns paskatījies uz debesīm, bet debesis skaidra kā stikls. Bet tad viņš paskatoties uz ezeru un redzot, no ezera iznākot ķēms ļoti briesmīgā izskatā. Zēns nemaz neizbijies un prasīs, kas šis tāds esot un ko gribot. Ķēms atbildējis, ka šis esot velns un gribot vērsi pirkt. Zēns sakot, ka šim esot liels prieks vēlnu redzēt, bet vērši nu gan šis nepārdošot. Vēlns neteicis vairāk ne vārda, paķērs vērsi aiz ragiem un stieps to uz ezeru. Zēns gan gribējis vērsi vēlnam atņemt, bet nespējis. Vēlns ar visu vērsi ieliecis ezerā. Zēns aiz dusmām un žēlabām sācis raut cīņus un mestos ezerā vēlnam virsū. Viņš piesviedis tik daudz cīņu, ka ezers aizaudzis, tikai vietām palicis pa šķirbiņai. Tie ir tagadējie akači.